Самая европейская программа про Беларусь.
Всем привет, это самая европейская программа про Беларусь. При микрофоне Мара Нальшанская, Денис Дзюба. Разом со мной будет тягом дня сегодняшнего подводить информационные выники дня сегодняшнего, тягом годины ближайшей. Докладней, ну что ж, почнем, может, с того, про что пойдет говорка у нашей программы. За запасами валюты скончиваются запасы золота.
Просветки, 100 грамм у вас нет, да?
Нет, 100 грамм у меня уже нет.
Поразмовляем так само про то, что выселяют управу БНФ.
Это решение политичное.
А так само, как автоаматоры собираются отказать на подвышение коштов на палево.
Каля короны на парковке будет проведен флешмоб. А стоп бензин, машина не роскошь, средства передвижения.
Ну что ж, собрали, все это тягом ближайшей годины на Еврорадио. В межах программы Еврозум. А распочинаем наиновшими новинами от Ольги Мицкевич.
Вітаю коротко про основные подеи. Вице-премьер Беларуси перекананы, что жить треба по сродках. У Берасти затримали нелегалов из Монголии. Ивану Куликову выставили новое обвинувачивание. Про гэтые подеи будешь подробязна. Івана Кулікова выставили новое обвинувачивание. Згодно с першапачатковыми высновами следства, 61-годовый доктор физико-математичных наук профессор Иван Куликов фиктивно оформил на працу у Объединенный институт энергетичных и ядерных доследований СОСНЫ Национальной академии наук Беларуси двух жыхароў Менска. Тягом 8 годов им налічывался заробок. Першапачаткова следчы подозревали, что Куликов усе гроши, а гэта 22 миллиона 300 тысяч рублёў, поклал себе у кишеню. Зараз высветлилось, что это не так. Как удалось высветлить ежедневнику, Куликову переквалификовали обвинувачивание на частку другую артикула 216 «Нанесение шкоды у значным померы шляхом отримания выгод у вынику подману, злоуживания довером або шляхом модификации компьютерной информации про отсутности прикметов крадежу. Згодно с новыми дадзенами, следство навуковца сапраўды тягом 8 годов налічыў заробок мертвым душам, але гаворка уже не идет про 22 миллионы, а про 8,5. И теперь следство не думает, что у минулым потенциальный кандидат на президенты их выкрал. У Берасти затримали нелегалов из Монголии. С чужими пашпартами яны намагаліся перейти белорусскую межу. У пункте пропуска Берасти чыгуначный двое громадян Монголии поспробовали незаконно пересекти державную межу. Молодые люди накировалися за межу на пассажирском тягнику Москва-Прага. При проверке документов яны предъявили чужие пашпарты. По гэтым факте проводится разбиральніцтва. Громадяне Монголии затриманы и змешаны у изолятор часового утримання помежной группы. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас поведомил, что жить треба по сродках. Верогодно, чиновник урада мел на увазе и кредитные сродки, выдаткование яких Беларусь намагается от России. Беларусь планует завершить перамовы об отримании российских кредитов ближайшим часом и у Министерства финансов Беларуси. Гаворка идет об стабилизации кредитов на сумму 3 миллиарда доляров, за якими урад звернулся до России и до антикризисного фонда Еврозес. Ближайшим часом Министерства финансов России будет предъявлена информация про грошово-кредитную, бюджетно-податковую политику, якая необходима для принятия решений по кредитах. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас отзначил, что российский бок будет проинформован на конт заходов по узмоснению жесткости у кредитной бюджетно-податковой политики, по структурных реформах, а так само по снижению объема финансования державных программ у 2011 году. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Oh,
anymore. You thought you knew where you must have grown. It's my business and that's alright. Don't you see that as you cry? I don't wanna lie, say I love you so. Darling, even though I don't, there's no easy way to ease the pain.
Зусім не гудбай, а тільки хеллоу. Європейське радіо вітає вас у програмі «Еврозум», яка тільки-тільки розпочинається. Ну і на гэтым самым тільки-тільки початку ми традиційно знайомимося з тим, що нас буде усіх завтра у метеорологічному плані. Чекайте, у перший красавіцький день на території Білорусі буде панувати пірамідна хмарність. Тільки по паўднёвому сході без істотних опадків. Вецер буде дзьмуць хуткасцю з 5 до 7 метрів за секунду з паўднёвого усхода. Температура паветра складзе 12-14 градусов со знаком плюс, у Берасти, у Пинску 9-11 будет, у Горни от 11 до 13, у Лиди 8-10, а у Гомеля аж но до 15 со знаком плюс, у Могилеве 10-12 тепла, у Витебску 4-6 градусов выше за ноль.
У ближайших европейских столицах так само плюс 7-9 у Вильни, 8-10 у Рызи, невеликий дождь махчиме. У гэтых гарадах, як і ў Варшаве, дзе абяцаюць 12-14, у Кіеве 16-18 градусаў вышэй за 0, у Маскве 0-2, як спраўна Масква выбіваецца з шэрагу еўрапейскіх сталіцаў. У беларускай сталіцы Менску ў рэшце-рэшт не плюс 4-6, а ажно плюс 8-10 градусаў, магчымы дождж.
Єврорадіо. Альтернативне радіо.
Це бригада програма «Єврозум». Ми підводимо інформаційні виніки сьогоднішнього дня. І гэта інформаційні виніки я, може, розпочну з таких невеликих уводінок від одного з моїх сябров у Фейсбуку. Ось що він написав. «Світ звар'ятів. Обмінник. Подбігає дівчина. Чи є долари? Нема. Євро? Нема. А що є? Гривни? Кольки? 12 тисяч. Беру усе». У додаток. Ринок, пустые шероги, предпримальник. Пытаюся, а где все люди? У обменниках, отказывая ён со злостью. Вот такие сучасные валютные байки белорусской речаисности. А проч того, я так разумею, что гривны из обменника уже скупили, и теперь обменники можно покинуть у спокои и скупать починают золото.
Я зараз буду молиться, как у Украине не было девальвации, бо гэтай 12 тысяч гривен хлопец будет шукать кому отдать, кому сбыть, и в Украине будет пановать хаос, тотальный хаос, еще неведомо кольки.
Но, на кон золото что? На кон золото. Что робить в ситуации, коли ты не ведаешь, что будет с грошима завтра? Вот ты маешь их у белорусских рублях и не можешь набыть валюту, но валюты нема, только гривны, и ты скупила уже этой девчины из истории. Что робить? Треба переводить эти ресурсы у некие иншие, больше твердые и объективные категории.
Треба брать приклад с цыганов, которые ходят, побираются по трамваях, типа подземных переходах, собирают как бы невеличкие копейки, але потом глядишь, у вечера стоит ну, черзю ювелирную краму, набывает перстенок. Цыгане завсёду вкладывают гроши только у золота. И только у золота.
Але у Беларуси цыганам, да не только, будет не так просто, потому что с золотом так само у жены зіраються певні проблеми. Набити золото спробувала Наста Манцевич.
Наш репортаж.
Сьогодні зранку каля центрального офісу Нацбанка утворилася черга. Гэтым разом люди стояли по злітки і монети. Хутка черга розсмакталася, а у спісі злітків і монет, що висіли каля каси, з'явилися закреслені радки. У продажі вже не було золотих і срібних монет «Славянка», срібні ікони Пресвятої Богородиці, золотих злітків по 100-500 грамів. Розмяли навіть кілограмові золоті злітки, кожен з яких коштує більш за 51 тисячу доларів. Поводле касірки, опошнім часом жадаючих купити кілограм золота було вельми шмат.
Ну, розпродали. Очень много заявок на них поступило.
А когда можно ожидать, когда они будут?
Не знаю, пока подкрепления нету.
Самых великих злитков со сребра у продажи так само не было. Ни по 250 граммов, ни по 500, ни по 1000. Люди протягивали приходить. Некоторые сподевались купить валюту, але ни долларов, ни евро у кассе Нацбанка нема. Але уже о первые дня со злитков по 50 граммов золота застался только один ковалок.
Про слитки, 100 грамм у вас нет, да?
Нет, 100 грамм у меня уже нет.
А по 50 можно, да?
50 есть. Если молодой человек купит 3, то у меня один остается.
Тем часом у пресс-службы Нацбанка нас запомнили, что злитки вслед за долларами никуда не зникнуть.
Верные слитки у нас в продаже есть постоянно. Бывало, каких-то слитков не было, ну, скажем, там, серебряных или там платиновых, но золото было всегда. Без проблем. Покупайте. И золото у нас всегда покупают постоянно, продажи его растут с начала года. Но это не удивительно, цена во всем мире растет.
Ну, просто не получится ли так, как с долларами, что же?
Не волнуйтесь, всем всего хватит. Так, уж золота вам хватит. У нас его больше 30 тонн.
С упокою Анатоль Дроздов. Додадим, что 100 граммов золота у нас в банку каштует 15,5 миллионов рублей, а 100 грамм сребра – полмиллиона. Наста Манцевич, Европейское радио для Беларуси.
Мне б оптимізм Анатолія Дроздова. Ось скільки не відбуваються ніякі неприємні процеси у нашій економіці, завжди незалежні економісти кажуть, хучей, хучей, давайте робіть реформи, бо буде дренно, буде просто повна жесть. А Анатолій Дроздова каже, ребята, все нормально, усім всього копить. Все у нас спокойно, долларов хобит. Это не важно, что уже ввели множность курсов. Это не важно, что в обменниках долларов набыть нерга, але усім усього хопить, не хвалюйтеся.
Мара, не хвалюйся, калі ласка. Калі раней наши продки казали, что слово – это сребра, молчание – это золото, то аккорды и песни – это платина. Платина в нашем эфире от Linkin Park «Waiting for the End», так называется эта композиция. Евразум у межах вечерового шоу «Life Connection». Поехали. This is not the beginning, just a voice like a riot rocket, every revision. But you listen to the tone and the violent rhythm, and know the words sound steady, some empty within them. We say yeah, with fists flying up in the air, like we're holding on to something that's invisible there. Cause we're living at the mercy.
see all the pain and the fear until we get it, forget it, let it all disappear. Yeah. Waiting for the end to come, wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you.
Та Еврозум на хвилях Європейського радіо.
Сибирі, у братях теми треба додати, що віце-прем'єр Румас уже заявив про те, що 10% девальвації недостатково і твердить, що Саумін не може впливати на діяння Нацбанка. При гэтым Нацбанк уводить мораторій на зміну валютного регулювання і чекає тягом місяця 3 мільярдів. А з Росії виглядає на те, що гэта валютний конфлікт, і он поділив і уладні шереги так само. То тут питання тепер, хто буде відказний перед керівником держави за те, що відбувається у економіці. Чи то Совет міністрів на чолі з Мясніковичем, новим прем'єром, чи то Нацбанк на чолі з Прокоповичем, незмінним старшинем уже достатково довго гэтая установи. Валютные зміни у нашій країні, у принципі, можуть бути одною з причин зміни, про які я тепер пойду говорка, менавіта зміна у коштов на паліва. Принамсі, у Белнафтахімі твердять, що менавіта кошт сыравіны, гэта 85% кошту у бензіне на нашых заправках. Тым не менш, аўтааматараў не задавальняе гэтае тлумачэнне. Ад сённяшняга дня яшчэ на 10-15% выраслі кошты. Ініцыятыва за аўто запрашаю сёння на флэшмоб і аддамо слова Насці Манцевіч, якая паразмаўляла пры дапамозе іншых нашых калегаў з Артёмам Шарковым з гэтай ініцыятывы.
Наш рэпартаж.
Концерн «Белнафтахім» уступіў у перапіску з аўтамабілістамі. Пра гэта ў жывым эфіры «Еўрарадыё» распавёў дырэктар інфармацыйна-асветніцкай установы «За аўто» Арцём Шаркоў. Установа звярталася ў адміністрацыю прэзідэнта, концерн «Белнафтахім» і «Саўмін». Нагодай стала павышэнне цэнаў на паліва.
Мы атрымалі адказ літаральна ўжо з раніцы да таго, як яшчэ стала вядома аб павышэнні кошту на паліва. Нам адказалі, што, ну, в прынцыпе, не чым. Самае галоўнае, што сказалі, паліва з'яўляецца сацыяльна як бы важным таварам, таму цэны на яго кантралююцца і таму прадпрыемства «Белнафтахім» працуюць беспрыбыткова. Але і надалей кошты будуць кантралявацца, і надалей само прадпрыемства «Белнафтахім» будзе, значыць, будзе працаваць над павышэннем рэнтабельнасці прадпрыемства свайго. Вось. Таксама было пазначана, што цэны кантралююцца саветам, цэны кантралююцца налогавым заканадаўствам нашым падатковым, а таксама указам прэзідэнта номер 72. Вось. І асноўную частку коштаў на паліва складаюць непасрэдна кошт самого паліва, быццам бы 85%.
У адказ аўтамабілісты рыхтуюць вулічныя флэш-мобы.
За сёння мы арганізуем і праводзім флэш-моб, а 18:30 каля Кароны на парковкі будзе праведзены флэш-моб. Стоп бензін, машына не роскаш, а сродак, значит, средства передвижения. Вот. Мы збіраемся на гэтай пляцоўкі, возьмем у рукі каністры з пустыя каністры, якія будуць абклеены логатыпам, і будзем хадзіць па паркоўцы, размаўляць з людзьмі. Тым самым трошкі падвышаць цікавасць да гэтай акцыі.
Таксама рыхтуецца вулічная акцыя і на 14 красавіка. Па словах Шаркова, яна будзе праходзіць як мінімум у 10 гарадах краіны. Акцыі будуць мець і адмысловыя аздабленні.
Мы прызываем і на сённяшні час на машыны наносіць нашы логатыпы. Гэта логатып з кампаніі «Стоп бензін», ці ў выглядзе налеткі, ці ў выглядзе простай раздрукоўкі, каб людзі бачылі непасрэдна, што гэта нашы машыны. Але падчас непасрэднай акцыі, напрыклад, і машыны, якія будуць ехаць па горадзе, яны будуць ехаць з уключанымі аварійнымі агнямі.
Пры гэтым арганізатары кажуць, што іх флэш-моб больш бяспечны ў параўнанні з акцыямі апазіцыі. Гэта, маўляў, звычайная паездка на аўтамабілі. А калі ўдзельнікаў акцыі ўлады пачнуць спыняць, то гэтым заблакуюць рух па гарадскіх магістралях. Артём Мартынович, Светлана Одинец, Наста Манцевич, Европейское радио для Беларуси.
добре, програма Alice in Wonderland, The Bomb, гучить програма Єврозуми. Бомба у нас у ефірі. Бомба не тільки музична, але й інформаційна. Переміщаємося у Європу. Що там відбувалося, відаємо Світлана Одінець.
На Еврорадіо Євроновини. Керівник Міністерства заміжних справ Лівії Муса Кусач біг з країни. Як повідомляє агенція France Press, він прилетів у Лондон з Туніса і заявив британському парламенту, що покинув свою посаду. Інформацію о прибитті Куси підтвердили у Міністерстві заміжних справ Британії, підкресливши, що міністр дійничав з власної волі. Відзначається, що у Тунісі він пробув 2 дні. Гетая поїздка називалася спочатку приватним візитом. У повідомленні, яке розповсюдили у сувязі з приїздом лівійського міністра улади Великої Британії, Кусу називають одною з ключових фігур во владі Муамара Каддафі, чоловіком, який представляв режим на міжнародному зрівні, і більш, поводле його заяви, гетага робить не хоче. У Британії провели дослідження, по виниках якого горшими керовцами Європи були признані італьянці. За ними йдуть французи і гішпанці. Перш чим отримати права, жихари Італії займаються нашмат більш, чим остатні європейці, тому у їх своя особлива, досить агресивна манера керування. Гета приводить до того, що британські туристи бояться їздити на автомобілі у Італії і на огу у інших країнах. Особливо гета тичиться жанчин. Більш за 60% опитаних водителек призналися, що відчувають себе некомфортно на керівничому місці, колени за мяжою. Грецький урад затвердил закон о правах живёлов, який поширяє отказність за здеки і забороняє цирк з живёлами. Законопроект так само предугледжує узмацнення кримінальної отказності за жорсткое обыходження з живёлами. Тепер осуджені по гэтаму артыкулю пойдзе ў турму, а раней турэмны термін можна было заменіць на грашовыя выплаты. Пры гэтым штраф за жорсткасць у дачыненні да хатніх гадаванцаў будзе падвышаны да 30 тысячаў еўра. Грэцкія грамадскія арганізацыі па абароне жывёл дамагліся і выкаранення ў Грэцыі традыцыйнай професіі дрессировщика медведя, які возить гадаванцев по кирмашах. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Голову я не...
горах, якія дрэвы былі вялікімі, а інтэрнэт-браўзеры былі павольнымі. Зараз усё па-іншаму, зараз еўрапейскае радыё можна слухаць без усялякіх праблем, ну хаця б тэхнічных, інтэрнэт у нашай краіне працягвае заставацца раскошай. Гэта Мумітроль з песняй «Наша время». Гатаю разум.
З навінамі пра наше время. Сябры, мы знаходзімся з вамі ў самай еўрапейскай частцы нашай самай еўрапейскай праграмы пра Беларусь і пра тое, дзе беларусам лепш перачакаць крызіс? Ці варта ехаць за мяжу ў пошуках лепшага жыцця? Эмігранты раяць землякам, аднак заставацца на радзіме. Наш корэспандэнт Дмітер Лукашук, спецыяльны корэспандэнт з Партугаліі, распавядае пра тое, як там выглядае сітуацыя з эмігрантамі і ці варта ехаць куды-небудзь за мяжу ў пошуках лепшага жыцця. Віталь Зыблюк са Дмітром Лукашком.
Португальцы толькі нядаўна зразумелі, што жывуць яны ўжо ў краіне эміграцыі. З 99 года ў Португалію пачалі масава ехаць грамадзяне Беларусі, Украіны, Расіі і Малдовы. І менавіта яны, а не эмігранты з Афрыкі і Бразіліі, узбагацілі культуру сваёй новай радзімы. Такое прызнанне падчас сустрэчы з журналістамі зрабіла камісар па справах эмігрантаў Розарыо Фармхаус.
Варыянта, што ў даны момент славянскіх общін достаточно много, не разнообразна. Там большая община, это всё-таки украинская община.
Это Молдавия, естественно.
Затем на седьмом месте идёт Молдавия.
Русия, Белоруссия,
Россия,
Белоруссия.
Только не так много эмигрантов.
Стало Ты бачишь, что шкала
на в конце находится.
Между тут жунт стоит у нас в Португалии нашли.
Но именно все вместе они побогатили Португалию.
Па звестках камісара, цяпер у Португаліі легальна жыве 1002 эмігранты з Беларусі. У 6 разоў болей там эмігрантаў з Расіі, у 20 разоў больш з Малдовы і ажно 50 тысяч эмігрантаў з Украіны. Колькі зараз грамадзян гэтых краін знаходзіцца ў Португаліі нелегальна, дакладна невядома. Дарэчы, большасць сённяшніх легальных мігрантаў прыехалі ў краіну 7-10 гадоў таму без неабходных дакументаў, але сітуацыю выправілі амністыі, праведзеныя ўладамі Португаліі для нелегалаў. Нелегалы, кажа камісар Фармхаус, па-ранейшаму едуць да іх з усходняй Еўропы. Найперш няма спадзеваў на трэцюю амністыю, а па-другое няма ніякай гарантыі, што ім удасца знайсці працу. Хоць працаўнікі менавіта з Беларусі, Украіны, Расіі і Малдовы карыстаюцца ў Португаліі попытам, прызнаўся ўправляючы фермерскай гаспадаркі Антонію Маклета. Гаспадарка спадара Антонія займаецца вырошчваннем вінаграду, айвы ды інжыру. З першага там робяць віно, з айвы, варэнні і мармелад, з інжыру прысмак у цукровай пудры. За працу, кажа эмігрант з усходу, былы аграном Ігар Дуднік, можна атрымаць 500-600 еўра. Але яго трэба адпрацаваць, папярэджвае ён тых, хто думае з'ехаць з радзімы ў пошуках лёгкага хлебу.
Когда прыезжаеш домой, все думаюць, што здесь просто так деньги даюць. Где никто не работает. Где кто зарабатывает большие деньги здесь, то он не просто так. Он много работает. Деньги здесь просто так не дают. Каждый хозяин платит в зависимости от работы.
Одночасово тоже Ігар Дуднік признался, что сам вертаться в родную вёску на працу у калгас не жадая. С Португалии передает Дмитер Лукашук, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Texas.
It's your lucky day. It's your lucky day. It's the only chance to leave this house behind. It's the only way to leave this town
Гэта Мік Джагер са шчаслівым днём на хвалях еўрапейскага радыё.
Але гэты дзень не для ўсіх такі шчаслівы, на жаль. Пачнем, можа, з навіны, якая з'явілася літаральна некалькі хвілінаў таму ў медыях. Рэдактарка сайта «Карты 97» Наталля Радзіна учора ўвечары выехала з Кобрына ў Менск, каб пазнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы супраць яе. Мусіла сустрэцца са следчым КДБ. І вось што распавядае ейная мама Надзея Максімаўна. Выехала Наталля учора ў 21:30, прасіла не тэлефанаваць да 15 гадзіны, маўляў, трэба пабачыцца з адвакаткай, пафарбавацца, пастрыгчыся. Калі патэлефанавала, а трэцяй тэлефон быў недасяжны. Дзе Наташа, не ведаю. На дадзены момант тэлефон Наталлі Радзіна ўсё яшчэ не адказвае. Адвакатка ейная кажа, што не бачыла сёння сваю падабаронную, і дзе яна можа быць, таксама не ведае. Нагадаю, што Наталля Радзіна была арыштавана ў ноч 19 снежня. Да 29 студзеня знаходзілася ў СІЗА КДБ. Пасля гэтага была вызваленая пад падпіску аб нявыездзе. Яе вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. За гэтай сітуацыяй мы будзем сачыць надалей. Шукайце інфармацыю на старонцы euroradio.fm. Ну, а цяпер можа да яшчэ адной палітычнай непрыемнасці. Да сённяшняга дня мусіла вызваліць памяшканне партыя БНФ, управа БНФ у Менску. Гэта такое сімвалічнае месца для ўжо цяпер нават не аднаго пакалення беларусаў. Гэта тое месца, дзе купляліся дыскі забароненых музыкаў, кружэлкі, альбомы, кніжкі, якія не дастаць у звычайных кнігарнях, бел-чырвона-белая сімволіка, нейкія там газеты, якія не распаўсюджвае Белсаюздрук і гэтак далей. Дык вось сёння апошні дзень, калі мусіць партыя вызваліць сваё памяшканне. Кіраўніцтва звязвае гэта, канешне, з палітычнымі матывамі і так проста здавацца не збіраецца. Віталь Ругань з падрабязнасцямі.
Еўрарадыё.фм.
Выселенне партыі БНФ з офіса на праспекце Машырава 8 кіраўніцтва партыі лічыць палітычным. Паводле старшыні Алексея Янукевіча, першае папярэджанне аб высяленні з'явіліся адразу пасля пачатку акцыі салідарнасці з затрыманымі 19 снежня.
Гэта рашэнне палітычнае, рашэнне, якое даўна ўлады гэтае рыхтавалі, аднак такой кропкай, калі было прынятае канчатковае рашэнне аб тым, каб нас высяляць, мы перакананыя, гэта кампанія салідарнасці, якая тут у нас на управе адбывалася. На 20 снежня, пасля таго, як людзі былі арыштаваныя, тут ужо распачалася гэта ініцыятыва, і калі яна дасягнула свайго піку, калі стала відавочна, што гэта беспрэцэдэнтная па сваіх памерах і маштабах акцыя салідарнасці, калі тысячы людзей сталі сюды прыходзіць, менавіта тады адразу мы і атрымалі аджрэо-ліст, дзе сцвярджалася, што новая дамова арэнды з намі працягнутая не будзе.
На думку Юнкевіча, гэта быў сігнал, каб згарнуць кампанію салідарнасці, і тады пытанне з арэндай вырашыцца. Аднак партыйцы параіліся і вырашылі ў кожным разе кампанію працягваць.
Мы разглядаем вось гэтую аперацыю па пазбаўленню нас управы, як адзін з крокаў, скіраваных на аслабленне апазіцыі ўвогуле. Людзі тут будуць знаходзіцца яшчэ і таму, каб не атрымалася вельмі проста, што прыйшла нейкая там жанчына з ЖЭСу, апячатала з пячаткай, апячатала і ўсё, як бы. І на гэтым ўсё скончылася. Вось калі тут будуць людзі, такі варыянт таксама будзе немагчымы.
Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Сэнс дзяжурства не дапусціць, каб без прысутнасці каго-небудзь з управы улады маглі знайсці лёгкае рашэнне дзеля таго, каб пазбавіць нас сядзібы. Безумоўна, нейкага фізічнага супраціву аказваць мы не плануем. Аднак яны павінны разумець, што калі яны хочуць парушаць закон, ім не атрымаецца зрабіць гэта ціха. Мы ўвесь час будзем тут, і калі яны хочуць парушыць закон, ім давядзецца таксама чыніць гвалт над жывымі людзьмі і людзей адсюль фізічна выносіць.
Дадае Алексей Янукевіч. Партыя плануе прайсці ўсе судовыя інстанцыі, каб абараніць сядзібу, кажа Янукевіч. Партыя не будзе шукаць шляхоў адступлення, таму пошукі новага офісу ніхто не распачынаў.
Мы не займаемся пошукам новага офісу, мы займаемся адстойваннем нашага права знаходзіцца тут надалей. Мы, безумоўна, разумеем, што суд у нас не з'яўляецца незалежным, і калі прынятае палітычнае рашэнне, адпаведныя рашэнні і будуць выносіцца, мы заходзім з таго, што да апошняй інстанцыі суду мы знаходзімся ў гэтым офісе на цалкам законных падставах і, адпаведна, ён будзе выкарыстоўвацца як офіс партыі БНФ.
Таму людзей, якія будуць удзельнічаць у высяленні партыі, будуць прапаноўваць уносіць у чорныя спісы. А сённяшняга дня на ўправы партыі БНФ распачынаюцца кругласутачныя дзяжурствы. Пастаянна будзе нехта знаходзіцца на офісе, але таксама кіраўніцтва партыі заклікае ўсіх партнёраў і неабыякавых грамадзян далучацца дапамагаць у адстойванні ўправы, кажа Ігар Лялькоў. Таксама кожны вечар, пачынаючы з 1 красавіка на офісе партыі БНФ, будуць праходзіць творчыя вечарыны ды канцэрты.
Мы распачынаем заўтрашняга дня з 1 красавіка бестэрміновую акцыю культурніцкай салідарнасці з правай. І мы заклікаем таксама людзей культуры самім праяўляць ініцыятыву. Мы гатовыя прадстаўляць ім гэтую пляцоўку для творчых сустрэчаў, для канцэртаў, калі ласка, звяртайцеся.
Падтрымаць управу ўжо пагадзіўся Славамір Адамовіч, творчы вечар якога адбудзецца 2 красавіка, а 1 адбудзецца прагляд фільмаў Чарлі Чапліна. Дарэчы, сваю падтрымку выказалі і тыя фронтаўцы, хто не падтрымаў цяперашняе кіраўніцтва.
Па пытанні абароны сядзібы, нават тыя людзі, якія не падтрымлівалі палітычную лінію цяперашняга кіраўніцтва, яны цалкам салідарныя з намі. Той жа, напрыклад, Алексей Марышкін, ад імя і свайго асабіста, і ад імя суполкі мастакоў Пагоня, дакляраваў, што яны гатовыя і будуць удзельнічаць таксама ў акцыях абароны.
Гаворыць Алексей Янукевіч. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Последнего куплета мы будем вместе. Играет ночь свои капризы, и в лунном свете стонет призрак. Ему так тесно в черном теле. На самом деле все на волоске. Бьется между синей игла тонкая радуга. Музыка.
скрытые улыбки в короткой памяти золотой рыбки. Холодный город растаял в сети из песен о любви и смерти, но не осталось больше слов. На зеркалах лишь пепел ангелов. Сердце на волоске.
Але гэты валасок зроблены з тытану альбо плаціны. У працяг размовы пра каштоўныя металы, каштоўныя вы наш сябры. Гэта праграма Еўразум і рэдкія госці ў нашым эфіры. Бідва беларусы, аўстралійцы, габрэі, расейцы, увогуле шматнацыянальнае гаспадарства.
Сябры, увогуле, я тут падумала, што калі ў нашай краіне так цяжка будзе і надалей і з валютай, і з тым, што можа валюту замяняць, і ў што можна перавесці свае папяровыя грошы, то неўзабаве медалі спартоўцаў таксама пачнуць прадаваць. Залатыя, як там адзін слітак, срэбныя, як іншы. Не ведаю, як там бронза. Бронзу можна, прынамсі, на металалом здаць, перапрацаваць таксама нейкія грошы. Спадзяюся, конечно, што да гэтага глабальна не дойдзе, але такую перспектыву...
Думаю, паголадаць яны не будуць, бо галадаць для спартовца гэта смерць, таму што калі ў цябе няма калёры, ў цябе няма рэкордаў.
Але я думаю, што магчыма такі шлях выйсці з крызісу абрала наша дзяржава, ну бо на лондонскую алімпіяду вон там норма ў 25 медалёў, на кожную алімпіяду і на кожнае спаборніцтва прэзідэнт выдае норму па медалям. Можа, такім чынам папаўняецца наш золотавалютны резерв. Як поспехі ў нашых спартоўцаў, як поспехі ў іх з папаўненнем резерва? Віктар Чайкін.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаренка выйграла матч 1/4 фіналу адзіночнага разраду на турніры Sony Ericsson Open. Спаборніцтва праходзіць у Майамі. Суперніцай нашай спартовкі была бельгійка Кім Клайстерс. Наступную сустрэчу па фінале турніру Азаренка правядзе супраць расіянкі Веры Званаровай. Беларус Максим Мирный, канадец Даниэл Нестор вышли у полуфинала в мужчинском парном разраде турниру Ассоциации профессиональных теннисистов World Tour Masters. Споборницы отбываются в Майами. Белорусско-канадский дуэт обыграл шведско-румынскую пару Роберта Линстенда и Хорея Текао 7-5-6-0. Наступными суперниками переможства станут Юрген Мельцар с Австрии и Филипп Песшнер с Немеччины. У немецким Дортмунде проходит чемпионат Европы по борьбе. У споборницев борцов вольного стилю у ваговой категории 120 кг белорусский борец Алексей Шамаров стал серебряным призером. У финале он сутракался с турком Фатихом Кокераглу. Поединок отримался вельми напружным и скончился при ровных очках. Переможца довелось вызначать судьям, которые назвали чемпионом турка. Зборная Беларусі па футболе не выйшла ў фінальны раўнд юнацкага чэмпіянату Еўропы. У апошнім матчы групавога адбору яна прайграла з буйным лікам зборнай Францыі 0-9 і заняла ў групе толькі трэцяе месца. Зборная Францыі заняла першае месца ў групе і выйшла ў фінальны раўнд чэмпіянату Еўропы 2011 года. Ён пройдзе ўлетку ў Сербіі. На першым этапе Кубка Европы по ветразным спорте, який завершился в итальянском Торболе, белоруска Татьяна Дроздовская стала другой у классе «Лазер Радиал». Белорусский шахматист Сергей Жигалко идет в группе лидеров чемпионата Европы. Споборницы проходят у французским Экс-Лебене. Пася 8 туров Жигалко мая 6 очков. Он находится в группе, якая делит место с 7 по 24. Напереди шестерка шахматистов, которые набрали 6,5 балла. Удельникам турниру засталось провести по 3 партии. Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. It's not for love, I would be drowning. I've seen it work. But I am up, riding high amongst the waves.
пісня про Лжо Мамонт The Waves. Гэта Европейская радио і наше соло, бо ми подоходимо до свого завершення. Гэтае соло буде у виконанні Іллі Маліновського, калі быць больш дакладным.
Пра жыццё зорак і не толькі. Шоу-біз на хвалях Еўрарадыё.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Панк-гурт 9 мм працуе над запісам дэбютнага энергетычнага альбома. Пра гэта распавёў Еўрарадыё музыка, акцёр купалаўскага тэатра і па сумяшальнасці муж Ганны Хітрых Сергей Рудэня. Гурт ужо запісаў 3 трэкі, але працягнуць працу, кажа Сергей, пакуль няма магчымасці, бо замінае адсутнасць грошай. Да таго ж гурт не вельмі задаволены якасцю запісу.
Потому что мы записывали сначала на одной студии один трек, потом на другой студии писали. То есть, ну, нас дико не устраивает то, что у нас пишется сейчас на студиях. Ну, я имею в виду звук и все остальное. Сейчас мы вроде бы нашли уже человека, который может делать так, как нам нравится. И студия вроде бы подходящая, но сейчас нет денег.
Якой атрымается пластинка, невядома, бо у 9 мм пакуль няма целостной картинки. Але записывать перший альбом вельми хвалюючи, каже Сергей. А главная мета, якую ставить перед собой гурт, зрабіць якасны дыск, гучанне якога было б набліжана да жывога канцэртнага гучання. Пітэр Гэбрыэл плануе выпусціць альбом пад назвай New Blood і рушыць у тур з сімфанічным аркестрам. Музыка ўжо анансаваў тур, у межах якога ён прадставіць падрыхтаваны для альбома матэрыял. На пластінку трапяць вядомыя кампазіцыі Гэбрыэла, перазапісаныя пры ўдзелі сімфанічнага аркестра, які атрымаў назву New Blood Orchestra. Адметна, што ў межах тура плануецца 12 канцэртаў, якія пройдуць толькі ў паўночнай Амерыцы ў чэрвені 2011 года. Раней на старонцы Пітэра Гэбрыэла на Фейсбук ужо была апублікаваная фатаграфія спісу, які, верагодна, з'яўляецца трэк-лістам альбома New Blood. Паводле яго на дыску будзе 12 кампазіцый, у тым ліку песні з альбомаў Soul і Us. Дата выхаду New Blood пакуль не паведамляецца. Манчестер – самы музычны горад Вялікабрытаніі. Такая выснова была зроблена пасля апытання, праведзенага сярод брытанскіх меламанаў. Аматарам музыкі было пастаўлена адзінае пытанне – ці лішыце вы дастатковай колькасць канцэртаў, якія праходзяць у вашым горадзе. Найбольш задаволенымі мясцовым канцэртным жыццём аказаліся жыхары Манчестера. 77% апытаных задаволеныя насычанасцю музычнага жыцця. І гэта зразумела, Манчестер лічыцца адным з галоўных музычных цэнтраў Вялікабрытаніі. Горад стаў радзімай для Joy Division, The Smiths, The Stone Roses, Oasis і шматлікіх іншых гуртоў і музыкаў. Другім па музычнасці горадам у рэйтынгу прызнаны Ньюкасл. За ім ідуць Ноттынгем і Ланкашер. Лондон жа апынуўся толькі на 5-м месцы. Пол Маккартні ўпрыгожыць фасад ліверпульскай бібліятэкі ў выглядзе фрэскі. Пасля рэканструкцыі будынка кіраўніцтва бібліятэкі правяло апытанне сярод насельніцтва, каб вызначыць, хто варты таго, каб ўпрыгожыць будынак. У выніку на сцяне з'явіцца сэр Пол. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І адразу ў дадатак гэта было тое, чым сёння жыве Беларусь і свет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Апошнюю гадзіну ў межах праграмы Еўразум з вамі правялі Мара Нальшанская
і Дзеніс Дзюба. Сябры, будзьце з намі. Мы вас любим.
Вытяни ниточку боли, расчервоневшейся скуры. Ты можешь болью быть, то ли что насыпают мозолью. Только не со мной, не со мной. Веки теплый сгноившийся массы, боль безунами навеки, все по душе моей бежа. Только не со мной, не теперь. Боль грузом взрушит твой мозг, раз не мог выхода, боли боль снег притиснули, стоя, что за раз не да поможет. Только не со мной.
Я не могу, 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 я не
все причиняют про тобой. Тебе по знаку не поспели. Тревога на душе, а не покоя.
Европейская программа про Беларусь.